Първо, добър ден на всички. Позволете ми в началото да започна с благодарност към всички български граждани, които са ни подкрепили в изборите, които се състояха последната неделя на 2 април. Да благодаря на членовете и симпатизантите на партия Български възход, които работиха в тази кампания, не пожалиха труд, усилие, ентусиазъм и на които дължим, разбира се, цялостната организация по изборния процес. За пореден път, пети в последните избори, в последните две години, България направи своя избор. В тези избори, които на 2 април минаха, забелязахме няколко неща, че всъщност избирателната активност беше много близка до тази, която беше на изборите на 2 октомври. И за пореден път партията на негласуващите има превес. Резултатите се базират на гласуване преди всичко на твърдите политически ядра, подкрепата на партиите, които разчитат на своите собствени ядра. И всъщност времето за анализи, което в момента нашите анализи продължават, сочат, че резултатите на партия Български възход, която се яви самостоятелно на тези избори, като партия, са добри от гледна точка на това, че бяхме подкрепени от близо 80 000 български избиратели. И всъщност, в сравнение с предходните избори с 48-то народно събрание, може да отчетем определен отлив на подкрепа на избиратели, което нашия първоначален анализ го отдава на непопулярните решения, в които участвахме по време на 48-то народно събрание. Едно от тези решения е за подкрепата за Украйна, където независимо от съществуващото мнозинство, подкрепящо това решение, ние се присъединихме към него и добавихме много важни условия от гледна точка на сигурността на България. А именно важното условие е, че тази военна помощ, която България като държава солидарно подкрепя Украйна, ние поставихме условието всичко, което излезе от инвентара на българската армия, да бъде заменено. На базата на това условие виждаме, че до голяма степен са улеснени решенията на служебното правителство, назначен от президента Радев, именно от гледна точка на необходимите минимални количества, от гледна точка на българския отбранителен капацитет, да бъде запазен и по този начин да бъде гарантирана сигурността на нашата държава. От тук нататък предстоят анализите и какво следва в чисто политическия дневен ред в България. Какво предстои? Всички си задаваме въпросите как партиите, които българският народ изпрати в Народното събрание, ще решат най-важните за държавата проблеми. А именно, двата най-важни проблема, които бих подчертал, и двете най-важни задачи на 49-то Народно събрание са именно възможността да бъде сформирано правителство, което устойчиво, заедно с работещ парламент, да решава проблемите от дневния ред на гражданите, дневния ред на българския бизнес. И втората основна задача пред 49-то Народно събрание е да намери правилния баланс от гледна точка на фискалната политика на държавата и да гласува закона за държавния бюджет. Тези две задачи са отговорност на партиите, които са избрани и са част от 49-то Народно събрание. Връщам се крачка назад. Нашето поведение като партия и като коалиция, представена от 48-то Народно събрание, беше устойчиво и в политическия дневен ред върнахме малко позабравени в нашия политически речник думи, думите диалог, думите съгласие в името на националните приоритети, думите взаимодействие, думите търсене на решение. В настоящата кампания видяхме, че мнозинството от партиите, включително и тези почти всички партии, които са представени в 49-то Народно събрание, използваха тази риторика. Риториката за разумния диалог, риториката за съгласие по важните приоритети за държавата, риториката за компромис в интерес на България. В следващите няколко седмици предстои да видим как тези политически заявки, как тази риторика ще бъде въплатена в дела. Въпросите, които всички ние имаме, ще има или няма да има правителство, ще има или няма да има коалиция, която да подкрепя със съответното мнозинство правителство, е отговорност именно на тези партии, които най-малкото смениха риториката. От друга страна, базирайки се на резултатите на изборите, базирайки се на фактите, че преди всичко твърдите политически ядра се явиха пред урните и подкрепиха своите кандидати и платформи, този разговор и тези решения изглежда, че няма да бъдат никак лесни. Дали и как ще бъде създадено правителство, дали това правителство ще е устойчиво, предстои да видим. И пак повтарям, че в следващите няколко седмици ние ще бъдем свидетели на възможност за тази конструкция, тези решения, как ще изглеждат. От гледна точка на партия Български възход, ние оценяваме нашите резултати като добри, най-вече на благодарение на работата, ентусиазма, усилията на всички наши членове, съмишленици, които ни подкрепяха и които работиха за тези резултати. Гласувалите за нас близо 80 000 български граждани ни дават увереност, че сме на прав път и че задачите, които имаме, ще бъдат решавани по начина, по който ги виждаме. Какво имам предвид? Партия Български възход е млада партия, съществува по-малко от година. На предходните избори се явихме в коалиция, тъй като все още нямахме регистрация. За първи път се явяваме самостоятелно. Всичко това постигнахме на базата на собствената си история с недостатъчно развити структури. Тоест непосредствената ни задача от този момент нататък е именно до изграждане на структурите на партията и всъщност това, което правихме, включително и в тази кампания, преди всичко среща очи в очи с хората. Заедно с изграждането на структурите се готвим и за предстоящи избори. Една от задачите, която имаме, непосредствена, поне знаем датата за предстоящите местни избори отново на 2 октомври, така че това е и непосредствената ни задача. Но тук е времето да кажем и да подчертаем, че всичко това, което правим, се базира на нашия опит, на нашата увереност, че знаем и можем. Независимо, че няма да сме част от 49-тия парламент, нашето поведение, конструктивизъм, диалог, търсенето на компромиси и решение ще бъде поведението, което ще ни води и занапред. Независимо, че не сме част от 49-ти парламент, ще бъдем в състояние да предлагаме решение и да критикуваме тогава, когато е необходимо. В крайна сметка, всичко, което правим, което сме правили и ще продължим да правим, е в интерес на държавата, в интерес на нейните граждани, в интерес на българския бизнес в интерес на бъдещето на България. В тази посока сме работили до сега, ще продължим да работим и за напред. Благодаря ви. Вашите въпроси.
Здравейте, генерал Янев.
Здравейте.
Беновска. Първо да ви поздравя за успеха, както подчертахте, сами си явихте с кратка история.
Благодаря.
И постигнахте резултат даже по-висок от на други традиционни политици, да не споменаваме имената им. До тук с поздравите. Има един възлов въпрос. Ще продължите ли да поддържате този, ако позволите тези определения, академичен тон на национално отговорен политик в българската политика, или ще се изкушите и вие като new wave в политиката да пускате лапчета, да правите постове, разни събития, да се доближите, извинете ме, сравнението до TikTok стила? Това е първото и най-важното. И второто, ще имате ли политическата зрялост да бъдете и коректив на тези, които ще бъдат действащи на сцената, било в Народното събрание, било в Министерски съвет, още повече от позицията на два пъти министър-председател, макар и служебен, за да може да изкристализира визионерството в политиката, нещо, което тотално липсва.
Благодаря за въпросите. На първо място за стила в политиката. Нашия анализ, включително и част от мотивационната ни начална, да го кажем, платформа, когато със съмишленици започнахме изграждането на партия Български възход, беше базиран именно на този стил в политическото говорене и политическата практика, който виждаме в последните две години. Стил на конфронтация, стил на втвърдяване на посланията, граничещи с популизъм, без предлагане на решение, от гледна точка на чисто българския дневен ред. Част от този стил е и налагането на мисловни парадигми и начини на изразяване, които визират по-скоро геополитически проблеми, отколкото касаят проблемите на България, проблемите на дневния ред на българските граждани и на българския бизнес. Този конфронтационен тон в политическото говорене и практика в последните две години, виждаме ги като резултат в пети поредни избори, които още, както се казва, не е изсъхнало мастилото на Централната избирателна комисия, и в нашето публично говорене ние си задаваме въпроса: ами новите потенциални коалиции дали са възможни и дали ще бъдат устойчиви? Алтернативата, която предлагаме ние, стилът на диалог, стилът на конструктивизъм, е алтернатива на всичко това преживяно към момента. Ние си плащаме цената за това, но мисля, че ще продължим в същия стил, без да навлизаме в, как да го кажа, в стила TikTok. Явен популизъм, явно търсене на емоции, защото емоциите са ни довели до ситуацията, в която сме. Емоциите са ни довели в ситуацията, който даже преди тази кампания да започне, още през януари-февруари, в публичното говорене започна налагане на тезата, и то налагане на тази теза от политици, че тези пети избори няма да са последни и ще се готвим и за шести в рамките на тази година, 23-та. И аз питам, на кого е необходимо това? На кого е необходимо партийното его да превишава необходимостта от предсказуемост, от стабилност в държавата и възможност държавата България да се развива и да върви напред. Ние като че ли се въртим в един затворен политически кръг и не предлагаме решение. В този смисъл, нашето поведение е устойчиво, ще търсим и ще предлагаме решенията, защото знаем и можем. И пак ще повторя нещо, което съм казвал в тази кампания и в предишното си поведение в 48-то народно събрание. Ние сме за диалог. Готови сме да разговаряме с всеки, с всяка една партия. Готови сме да чуем хората. Но когато опре до решение, тези решения никога няма да бъдат на всяка цена. Не сме в политиката, за да вземем постове, а за да даваме решение, предложение, конструктивизъм в нашия дневен ред и в бъдещето, което всички искаме да бъде по-добро. От гледна точка на другия въпрос за коректива. Това сме правили и ще продължим да правим. В ситуацията, в която сме в момента с извън парламентарно представена партия, този въпрос с коректива ще бъде част от нашия дневен ред, сериозно застъпен, по начин, по който надявам се, че може да бъде чут от другите партии. В предизборната кампания направихме едно конструктивно предложение. От гледна точка на това, че дълго време политическите партии в България не намират начин как да стигнат до диалога, как да стигнат до конструкция, която да позволи създаването на коалиция, която предполагаемо по един прозрачен начин, посочваш отговорностите на партията, ще позволи съставянето на правителство и мнозинство. Ние подготвихме един документ, който най-общо го наричаме споразумение за разбирателство. Този документ не го публикувахме умишлено, тъй като не сме част от 49-я парламент, но всъщност е на разположение на всички партии, които искат да го ползват. Готови сме да го предоставим. Благодаря.
Госпожа Комитова ли ще е кандидат за кмет на София на нашата партия?
Това е хубав въпрос, който все още не е решен, но нека първо да чуем дали госпожа Комитова има такива амбиции, за да преценим какви ще бъдат нашите решения. Все пак имайте предвид, че като говорим за местните избори, те до голяма степен са на първо място мажоритарни и на второ място зависят от подкрепата на много хора по места. Тоест, ние трябва да преценим до каква степен и в какви подходящи бъдещи коалиции местни бихме участвали. Така че, първо да чуем госпожа Комитова.
Да, благодаря ви за въпрос. Да, здравейте от мен. Благодаря ви за въпроса. На последния ви въпрос ще отговоря така. Да, аз имам много сериозна гражданска подкрепа да бъда кмет на София. Това е свързано с моята политическа дейност през последните години, с това, че съм архитект, че се занимавам теоретически и практически със строителство и че за това, че в София имаме един умален модел на държавата с много нерегламентирани практики. Аз успях да разкрия такива практики в регионалното министерство. Дори намерих решения на някои от сериозните проблеми, които разкрих. Затова е възможно аз да бъда кандидат за кмет на София на предстоящите избори. Но това ще бъде колективно решение на партия Български възход.
Благодаря. Други въпроси?
Още един въпрос.
Заповядайте.
Все пак да ви помоля, че участник в 48-ния парламент и това, че изграждате горе-долу с същите, с малки разместени, разбира се, все пак някаква прогноза, че сме от този практически ще има ли, ще успеят ли този път да се ставят някакъв кабинет? Виждате ли такива заявки, които чувате от лидерите? Оптимисти сте да заредовен своите...
Аз съм оптимист от гледна точка на това, че нашият опит в 48-то Народно събрание беше опита на налагане на този стил и поведение, за което говорим. Поведение на диалог, поведение на търсене на компромиси и решения в името на българските граждани, в името на хората, в името на бизнеса. Очертах вече, че този тип поведение, без разбира се да парадираме за някакъв вид авторство, вече го виждаме от другите партии. Ако те наистина мислят и действат според това, което декларират, защото думите диалог, компромис, съгласие, коалиция, вече не са мръсни думи. В миналото Народно събрание се определяха като някакъв вид позабравени думи, които не влизаха в ежедневна употреба. Даже получихме обвинение тогава, че ние като партия не се включваме в общия хор на кресливото говорене, насочене с пръст на опонента, търсене на враг, търсене начин как да лепим етикети на другите, които не правят нещо правилно според нас. Ако вече приемем, че този тон на по-смирено говорене, този тон на търсене най-малкото на диалог или декларирането на готовност за такъв диалог е в основата на подходящи бъдещи решения, аз и преди малко казах, предстои в следващи няколко седмици, условно да кажем до средата на май, да видим доколко партиите, които приеха същия тон и използват същата риторика, ще бъдат в състояние да реализират това, за което говорим. Оптимист съм от гледна точка на цялостното говорене. Оттам нататък песимизма го оставям на чисто тясно партийните сметки, които малко или много взимат превес в един момент. Предстои да видим.
Имате ли други въпроси, искам да питам пак?
Казахте преди малко, че ще говоря и работите за България, за българите. Не мога да се въздържа да не ви попитам за геополитиката, която определя и българската вътрешна политика. Трябва ли България да излезе със свои позиции? За това трябва ли Путин да бъде арестуван, ако се появи на наша територия, съгласно промъкващите се позиви за решение на Хагски съд и американски тенденции? Второ, трябва ли да вземем отношение по ставащото една година преди президентските избори в щатите процеса, който евентуално ще се води процесите срещу Доналд Тръмп, който очевидно ще се кандидатира пак? Трето, каква е вашата оценка за присъединяването на Финландия към НАТО? И в този ракурс позицията на Турция и предстоящите президентски избори в Турция. И накрая трябва ли нашите политици да се произнесат било на Консултативен съвет за национална сигурност, било в Народно събрание по тези теми?
Благодаря. Геополитиката, разбира се, е важна от гледна точка на това, че трябва да сме в състояние да имаме точен анализ какво се случва около нас, за да бъдем в състояние да формулираме нашите решения, които са съотносими с промените в геополитическата среда и съответно да отстояваме там, където участваме в международни договори, където България е страна. В частност това отговаря и на въпроса по отношение на Международния съд и трябва ли или не трябва България да има собствено поведение по отношение на потенциално арестуване на президента Путин. България, приемайки своите ангажименти към международните организации, към които е поела и подписала споразумение, разбира се, че трябва да ги изпълнява. В този смисъл има едно правило, че международните договори превишават българското законодателство по тежест и се дава предимство. Но влизаме в една чисто политическа хипотеза, защото кога ще настъпи ситуацията, че Путин да иска да пристигне в държава, която ще го арестува? В случая развиваме... Моля?
Ако някой го покани.
Да. И развиваме едни тези, които са несъществени от гледна точка на българския дневен ред. Това дали България ще има отношение и ще декларира ясно какво би направила в тази хипотеза, е отговорност на правителството, отговорност на парламента. Не бих искал да говоря от тяхно име и в този смисъл бих искал да кажа пак следното. Фокусирайки се на външно-политически теми, на геополитически теми, ние като че ли бягаме от българския дневен ред. Вместо да търсим решение тук и сега, ние се закачаме за такива теми и даваме включително и хляб на много български политически партии, които в последните 2 години си развизат тезите и предизборните послания на базата на външни геополитически теми. Вместо да се фокусират на решенията, които касаят българските граждани тук на територията на България. По подобен начин бих коментирал и какво се случва в САЩ. Дали и как ще има процес срещу бившия президент Тръмп и потенциален кандидат за следващите избори. До година се мисля, че следващите избори. Пак е тема, която като че ли не касае гражданите на Каспичан, Русе и Силистра. Какво ще се случи на това политическо поле е важно от гледна точка на глобалното представяне на Америка в вида си, в който е познаваме като демокрация, която дава някакъв дневен ред в световен мащаб, но пак казвам, по-добре е да се фокусираме върху това какво се случва в България. Дали Финландия променя баланса на силите с нейното участие в НАТО, не бих казал от гледна точка на чисто военния потенциал и факта, че организацията на Северно-Атлантическия договор е военно-политическа организация с отбранителна цел на всички държави, които споделят тези ценности. От друга страна, въпросът е, че това е флангът, който Финландия граничи пряко с Русия. И от противопоставянето, което върви в последните години, чисто политически и част от причината за войната в Украина е именно разширяването на НАТО. Според Русия, не спазването на договорките от преди 20-30 години, че НАТО не би трябвало да се разширява на изток, а в момента се получава точно това. И този тип противопоставяне променя геополитическата картина до толкова, доколкото в резултат и на войната в Украина, в резултат и на разширяването на НАТО, в резултат на различните, да го кажем, елементи и знаци за задълбочаване на противоречията между Запада и Изтока в лицето на Русия и Китай, все по-често се задава въпроса дали се сближават Русия и Китай по определени позиции, говорят, че в света се случват едни геополитически процеси, които ще променят начинът на баланса на силите и това, което познаваме като взаимодействие на международната общност в последните 70 години след Втората световна война. Как ще изглежда новият геополитически ред? Как ще изглежда светът след 2, 5, 10 години? Е един открит въпрос, на който не може да дадем точен отговор към момента. Но в същото време трябва да правим своя анализ, да се подготвяме за това, което предстои. пак от гледна точка на българските национални интереси, на българската сигурност, на възможността на българския бизнес да поддържа своите икономически връзки във всички посоки, така че България да бъде по пътя на развитието икономически и социално. Това е тънкостта, това е въпрос на много анализи и въпрос на намирането на правилните решения, които трябва да отчитат тези процеси. Въпрос на анализ и въпрос на действие.
На добър час в местните избори.
Благодаря. Благодаря, на добър час и на вас. Благодаря ви.